Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі я, Юрый Дракахруст, і мой калега Валер Крабалевіч. Тэма нашай сённяшняй гутаркі – 5 гадоў Еўразійскаму эканамічнаму саюзу. Сёння ў сталіцы Казахстану, Нур-Султане, кіраўнікі краінаў, якія ўваходзяць у Еўразійскі эканамічны саюз, адзначаюць такі ганаровы паўюбілей. Але ці ёсць што святкаваць? Вот калі агулам, што прынёс гэты саюз, прынамсі Беларусі?
Тут трэба з самага пачатку адзначыць, што саюз, Еўразійскі эканамічны саюз, ёсць дэманстрацыя лаяльнасці Расіі краін удзельнікаў. Таму што калі б не было Расіі, калі Расія вынесе задушку, то эканамічныя адносіны паміж іншымі краінамі, сябрамі гэтага саюзу, не вельмі вялікія. Гандаль у межах Еўразійскага саюзу складае 13,7%. Это вельми мало для того, как краины объединились в союз. Скажем, у европейской связи эта лечба наличивается 65%. То бок, это союз Россия худшей по геополитическим причинам зарабила. И тут для России геополитика больше важная, чем экономика. Это была спроба черговой реинтеграции постсоветской просторы. Как умацаваць геополитичную ролю России, как лидера, как допомогчи России контролировать постсоветскую простору. Тому, я думаю, что минавито в этой оглядочке треба разглядать этот проект. Тому для Беларуси это вступление в этот союз мело сенс только для того, как Россия захвала все те льготы, которые Беларусь мела до того, что в рамках союзной державы.
Валер, я вас перепыню. Вот я памятаю, тогда Лукашенко казал, 5 годов тому, казал, что, власно, а что нам, как бы, вот этот союз дае? Мы все маем у союзной державе, и союзная держава, как бы, больше просунутая форма, как бы, Евразийский экономичный союз особливо ничего не дае. И, саправды, это так. Ти, как бы, сказать, Евразийский эканамічны саюз все ж таки ў нечым наадварот Беларусь абмежаваў. Но мы памятаем, з чаго як бы гэта пачыналася, і самая такая гучная, я бы сказаў, падзея, фактычна яшчэ калі размова ішла пра мытны саюз, гэта зразумела мыты. Мыты, якія былі ўведзеныя на замежныя машыны, і, як мы памятаем, раней беларусы ездзілі на фольксвагенах, ездзілі на заходніх машынах, патрыманых, зразумела, а зараз з гэтым вельмі-вельмі складана, і ўжо тут і джылі, і расійскія машыны. Тобто можна сказаць, што ад Еўразійскага саюзу, ад яго правіл, Беларусь, істотна пацярпела?
Ситуация такая, что без уступления России, Беларуси у этот Евразийский союз Россия не заховала для Беларуси ранейшие льготы и ранейшие субсидии. Это была умова. И тому для официального Минска просто не было иншого выйти, как погодиться на это. И, конечно, тут есть и плюсы, и минусы. Вот стоя про, что вы сказали, про мыто для автомобилей, это сапраўды минус. Але тут есть и плюс. Беларусь в пэўным сэнсе, напрыклад, Беларусь выкарыстоўвае Еўразійскі эканамічны саюз дзеля ціску на Расію, калі ўзнікалі некія двухбаковыя праблемы. Памятаеце, Лукашэнка не хацеў ратыфікаваць статут Еўразійскага эканамічнага саюзу, пакуль Расія не згодзіцца заховаць нафтавыя мыты ад экспарту нафтапрадуктаў у бюджэце Беларусі. І гэта ў пэўным сэнсе працавала. І зараз, дарэчы, кажучы, Беларусь пэўным чынам выкарыстоўвае Еўразійскі саюз для ціску на Расію. для вырашэння глубоковых пытання. Вінават Бабіч, былы амбасадар Расіі па праках афіцыйны Мінск, маўляў, што вы блытаеце глубоковыя адносіны і Еўразійскі эканамічны саюз. Таму тут так шмат чаго намешана, што казаць, дзе плюсы, дзе мінусы, даволі цяжка.
А вось сапраўды, в якой ступені механізмы Еўразійскага эканамічнага саюзу даюць магчымасць Беларусі, ну, скажам, Казахстану, в пэўным сэнсе стрымліваць Расію? Паводле статутных палажэнняў там напісана, што ўсе роўныя, але ці не атрымліваецца па Оруэлу, ўсе роўныя, но некаторыя больш роўныя, і тут нават можа быць не столькі справа ў імперскіх замашках Расіі, колькі ў тым, што яна адна ў разы больш усіх астатніх разам.
Сапраўды, дамінаванне Расіі ў гэтым саюзе настолькі відавочнае, што і поспехі, і ў пэўным сэнсе няўдачы гэтага саюзу залежыць менавіта ад Расіі. Вось. І што тычыцца магчымасці Беларусі блакаваць? Справа ў тым, што ў статуце гэтага саюзу заложана ідэя вето. Каждая краіна можа накласці вето на рашэнне гэтага саюзу. І Беларусь пэўным чынам гэта выкарыстоўвала і цяпер выкарыстоўвае, каб блакаваць гэтае рашэнне, і атрымоўваць ад Расіі некія пэўныя саступкі ў глубаковых адносінах.
Больш гаворыцца пра тое, што Еўразійскі эканамічны саюз дае там Беларусі, Казахстану, Арменіі. А такое парадаксальнае пытанне. А Расія што-небудзь дае? Ну вот вы на пачатку казалі пра тое, што ідэя-то была якбы адрадзіць Савецкі Саюз, так груба кажучы. Ну якбы вот і адрадзілі, бо так выглядае, што эканамічна вялікай карысці ад гэтага Расіі няма, ну так павялічваецца таваразварот, павялічыўся за некалькі гадоў, апошнім часам ён, здаецца, не надта павялічваецца, але вот рэальна, практычна, эканамічна гэта Расіі какую-то карысць прынесла, ці карысць увогуле не ў эканамічнай сферы, а, ну, я не ведаю, там, у велічы, у тым, што Расія як бы утрымлівае гэтыя краіны вот у некім сваім такім полі, не даючы ім хаця б паспрабаваць як бы можа ў некія іншыя саюзы ўступіць, некія іншыя адносіны ўступіць?
Так, зразумела, галоўная карысць Расіі не эканамічная, а геапалітычная. Я думаю, што менавіта гэтыя матывы дыктуюць лінію Москвы ў стварэнні і развіцці гэтага інтэграцыйнага аб'яднання. Гэта відавочна, гэта механізм дамінавання Расіі на постсавецкай прасторы. Калі казаць пра чыста эканамічныя чыннікі, я бачыў розныя даследаванні. Адны кажуць, што больш за ўсіх выйграла Беларусь менавіта ў эканамічным сэнсе. Другія кажуць, што Казахстан. Не думаю, што ў эканамічным сэнсе, у чыстым выглядзе Расія нешта тут шмат атрымала. Але Расія, мне падаецца, не зусім разлічыла свае сілы, калі пачынала гэты працэс. І вось мне падаецца, што адна з прычын, чаму зараз гэты працэс далейшага развіцця стапарыцца, што ставіцца пытанне пра тое, што Расія павінна траціць, павінна ахвяраваць некімі сваімі эканамічнымі чыннікамі для таго, каб гэты працэс развіваўся. І вот гэтае пытанне пра адзіны энергетычны рынак, чаму Расія ўвесь час адкладвае яго да 25 года, то бок не хоча прадаваць партнёрам энергарэсурсы па ўнутрарасійскім цэнам, таму што сапраўды гэта вялікія страты для Расіі. Таму Расія, пачынаючы гэты працэс і маючы на ўвазе геапалітычныя выгады, цяпер, калі ўзнікла пытанне, што за дальнейшае развіццё гэтага саюзу трэба плаціць, Расія зараз спрабуе неяк трохі адкруціць назад, тармазіць. І я не ўпэўнены, напрыклад, што 25 года сапраўды будзе адзін энергетычны рынак, і што Расія не прыдумае новыя падставы, каб яшчэ больш на далёкі тэрмін перанесці вырашэнне гэтага пытання.
Я пропоную параўнаць лёс еўразійскага эканамічнага саюзу і еўрапейскага звязу. Ну, еўрапейскі звяз ужо існуе некалькі дзесяцігоддзяў. Варта сказаць, што ён пачынаўся, па-першае, са значна больш вузкага кола краінаў, там, здаецца, толькі 6 было, і пачынаўся з такога даволі сціплага саюзу вугля і сталі. Хаця думкі былі, ну, мары былі вогулі пра злучаныя штаты Еўропы, фактычна пра канфедэратыўную, а можа і федэратыўную дзяржаву Еўропа. Ну, сёе тое, як бы, прасоўванне, інстытуцыяналізацыя інтэграцыі, яна адбылася, ну, дастаткова прыгадаць адзіную валюту еўра. Таксама пэўная інстытуцыяналізацыя ёсць і ў тым, што, напрыклад, той жа Еўрапарламент, вот выбары, якія адбыліся на мінулым тыдні чарговыя, ну, ён уже сапраўды мае пэўныя паўнамоцтвы прымаць законы прямога дзеяння. Ну, вот, напрыклад, я думаю, што ведаюць нашыя слухачы, скажам, это роўмінг еўрапейскі, які менавіта законам Еўрапарламенту прыняты. Скажам, забарону на пластыкавы посуд – это еўрапейскія законы. Але, ну, сказаць, што это злучаныя штаты Еўропы, то, напэўна, не. Мы памятаем референдум 2005 году ў Францыі, які, уласна, гэта пахаваў. А вот, так бы мовіць, вяртаючыся ў нашы Палестыны, Еўразійскі эканамічны саюз, калі, напрыклад, расейцы хацелі Савецкі саюз аднавіць. Вот, за гэтыя 5 гадоў да Савецкага Саюзу стала бліжэй вот эта супольнасць?
Ну, я думаю, што сама пастаноўка пытання аднаўлення Савецкага Саюзу трохі не зусім правільная, таму што такая задача, мне думаецца, не ставілася, і яна нерэальная, нават гледзячы самой Маскве, маскоўскае кіраўніцтва. Ставілася больш сціплая задача аднавіць уплыў, дамінаванне, кантроль Расіі над незалежнымі постсавецкімі державами. Але вось менавіта гэтая палітычная задача як бы вела до таго, што працэс інтэграцыі пачаў штучна фарсіравацца Расіі. То бок не дабудавалі першы паверх, скажам, мытны саюз. Там вельмі шмат і сёння выняток ёсць, а пачалі хутка будаваць другі паверх, то бок зону вольнага гандлю, адзіную эканамічную прастору. Не забудавалі гэты паверх, а то, што не дабудавалі, то, што не на зону вольнага гандлю, кажуць, увесь час канфлікты паміж Беларусію і Расіяй, калі Расія там увесь час перапыняе некія пастаўкі тавараў з Беларусі, харчавання, хаця гэта супярэчыць самой логіцы зоны вольнага гандлю, адзінай эканамічнай прасторы. І пачалі будаваць новы паверх, гэта эканамічны саюз. Эканамічны саюз прадугледжвае уніфікацыю макраэканамічнай палітыкі. Тое, што адбываецца, скажам, у той жа еўрапейскім звязі, дзе там і дэфіцыт бюджэта павінен узмагадняцца, там і шмат чаго іншага. Вось, зразумела, што ніякага эканамічнага саюзу нема, назва не адпавядае рэальнасці. Вось, і шмат прычын гэтага, адна з прычын, чаму не ўдаецца ісці далей, это тое, што аб'ядноўваюцца аўтарытарныя краіны. Аўтарытарныя лідары, аўтарытарныя рэжымы вельмі асцерагаюцца перадаваць сваю ўладу на некі больш высокі наднацыянальны ўзровень. Таму што, ну, усе дыктатары вельмі хваравіта ставяцца да сваёй улады, каб яе некаму некуды перадаваць. А без стварэння наднацыянальных органаў цяжка ўявіць далейшае развіццё гэтай інтэграцыі, бо на сённяшні дзень кожна краіна мае права вета. У гэтым сэнсе Еўрапейскаму саюзу было трохі лепш, што там аб'ядноўваліся дэмакратычныя краіны, да таго ж адзіны аднолькавы тып эканомікі быў, а тут на постсавецкай прасторы ўсё ж тыпы эканомікі розныя, скажам, не рэфармаваная беларуская эканоміка і даволі моцна рэфармаваная эканоміка Казахстана. І вось Беларусь дасюль так і не вступіла ў сусветную гандлёвую арганізацыю. Вось гэтыя фактары, мне падаецца, тормозяць рэальны працэс інтэграцыі, чаго не было ў рамках будаўніцтва еўрапейскага звязу. Да таго ж, ну, час, сапраўды, еўрапейскі звяз вельмі шмат дзесяцігоддзяў ішоў да сённяшняга стану, то ў той час, як тут постсавецкая інтэграцыя фарсіравалася штучна вельмі хутка.
Сёння на свабодзе з вамі былі я, Юрый Дракахруст, і мой калега Валер Карбалевіч.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Вы слухаеце падкасты «Свабоды».
Гутаркі з Янам. Аўтарскі падкаст Яна Максімюка.
Паэта ўсё ж такі трошкі інакш. Ён не ведае, дзе яго можа ахапіць натхненне. Я быў вельмі зачараваны гэтай паэтычнай формай. Это той выпадак, калі мова з'яўляецца адначасова і матэрыялам, і інструментам, і ў нейкім сэнсе суаўтарам. Такія 6-8 вершаў у мяне ёсць. У мяне ёсць вершы, якія мне самому падабаюцца болей. Ну, тады да іх дабіраюся я і пачынаю даследаваць.
Добры дзень. Сёння ў нас гутарка з Віктарам Жыбулем, паэтам і літаратуразнаўцам, удзельнікам разнастайных музычна-паэтычных перформансаў, а да таго да ўсяго вядучым навуковым супрацоўнікам Беларускага дзяржаўнага архіву музею літаратуры і мастацтва ў Мінску. То бок, калі гаварыць фармальна, гэта будзе размова фізіка з лірыкам, або яшчэ іначай размова з архівістам аб паэзіі, але перш за ўсё размова з цікавай творчай асобай. Віктар, у Вікіпедыі вас анансуюць як паэта, літаратуразнаўцу і перформера. Хацелася б пагаварыць з вамі пра ўсе гэтыя вашыя заняткі, калі вы не супраць. Я б пачаў з паэзіі. Тыя, якія пішуць паэзію, наогул лічаць, што яна чалавеку для нечага патрэбная. Для чаго? То бок, для чаго яна патрэбная вам і для чаго вашыя вершы могуць патрэбіцца чытачам?
Я не ведаю, напэўна, будзе сказаць даволі парадаксальна, але тыя, хто піша паэзію, яны адначасова і лічаць, што яны патрэбныя чалавеку, але у чым палягае гэтая патрэба, што іх прымушае пісаць, вось гэта ім бывае даволі складана сфармуляваць. Бо, напрыклад, празаік, калі пачынае пісаць, ён ужо ведае, пра што ён напіша і што ў яго атрымаецца. А у паэта ўсё ж такі трошкі інакш. Ён не ведае, дзе яго можа ахапіць натхненне. І нават калі пачне пісаць верш, яшчэ не будзе ведаць, чым гэты верш скончыцца. Але ў вуле ўсё, што робіцца, яно да найлепшага. І таму, калі людзі пішуць, калі яны чытаюць паэзію, то гэта значыцца, што гэта ім патрэбна. Ну а для чаго патрэбна? Мне здаецца, што ў кожным чалавеку, можа не ў кожным, але з тых, хто піша вершы, мабыць, у кожным ёсць нейкая такая вось частка ўнутранага я, якую яны хацелі б неяк паказаць, прадэманстраваць іншым, падзяліцца іншымі з іншымі ёю, вось, якую паказаць не сорамна. Хоць з іншага боку яны могуць гэтага і саромецца, бо паэты, яны ў адрозненні, скажам, публіцыстаў, яны шмат чаго могуць пісаць і просто ў шуфляду. Хочацца, каб гэта неяк яшчэ адляжалася, можа тады з'явіліся б і думкі, варта гэта ўвогуле выносіць ці не варта. Паэзія – гэта вельмі такі цудоўны сродак камунікацыі, прычым з дапамогай яе можна камунікаваць не толькі са сваімі знаёмцамі, але і з тымі людзьмі, якіх ты ўвогуле не ведаеш – але якія прочитають твої вірші десь у часописі або в інтернеті, і відповідно комунікувати з людьми, які жили задовго до тебе або будуть жити після тебе. Тому в этом плане поэзия – это одно из таких наивеликших, можно сказать, наиболее судовных выноходництв, коли это можно назвать выноходництвом, бо мне сдается, что все ж таки это вот оформление звуков, слов, у радки, у образы, и оно сходит от внутренней потребы, вот, от натуральной потребы, а про свои натуральные потребы человек знову-таки не задумывается наичастей. Еще это такая выдатная махчимость выказать то, что нельга або тяжко сказать прозой, бо проза, не глядячи на свою так само полную универсальность, и она часом некоторые тонкие оттени и нюансы внутреннего света человека передать, ну, не то, как не здольная, а просто эта передача, она потребует неких инших особливых форм. И тут как раз поэзия – это самое то.
Вы сказали, что поэзия – это такое выноходничество, мне это подобается. Проза для вас, как форма выказывания, она такая больше натуральная, я бы сказал. Это нечто такое, что человек не выноходит, а он как бы от народжения говорит прозой.
Ну, тут просто все залежит от того, что хочет сказать человек. Просто для адлюстрования, скажем, неких панорамных подей, неких таких махчима типовых изъяв, ситуаций эпохи, это потребует все ж таки некого такого эпичного полотна. Тут как раз, до речи, будет проза. Але коли казать про некие внутренние импульсы человека, про некие вот такие мгновенные уражения, некие вот такие рефлексии, чи навод про некие мелоды души, якія з'являються у человека вот так вот раптовно, нечакано, у пэўныя моменты, тут, вядома ж, найлепей будзе паэзія. У невялікім вершы, у паэтычным творы, скажам, розныя там такія нагрувашчванні метафор, эпітэтаў, нагрувашчванні, дарэчы, ў добрым сэнсе, яны будуць глядзецца дарэчна, а вось у прозе, мне здаецца, што калі гэта які-небудзь эпічны аповед, то яны могуць просто адхіляць увагу на сябе ад асноўнай лініі, так бы мовить. Хоть некоторым прозаикам это не заминает. Ну, не ведаю, люблю казать про некие приклады, то есть у Альгерда Бабасевича проза вельми метафоричная, и это ему не заминает.
А у першиню с прозвищем Виктор Жибуль я сутыкнуся годов уже, мусить, 20 тому, коли у моей руки потрапила книжечка «Роги гор». Это такая палиндромная поэма, и я палиндромами крышку цікавився при перекладе Уліса Джойса. Там треба було перекласти некілька палиндромів, і я так, ну, магчыма, я не орієнтувався, мені здавалося, ніхто палиндромом у білоруської літератури гэтими забавками і не займався. І раптом нехто мені сказав, що ось тут є такий чоловік, який у Мінську написав, ну, не то, що палиндром, і він написав цілу поему, навіть палиндромами. Чому раптом вам захотілося написати таку екстравагантну реч? Були некі попередники, які таке писали? Чи просто вам захотілося бути першопроходцем?
Ну, тут речь у тим, що у той час, коли я взявся писати гэтую поэму, я не стільки був обознаний у білоруської літератури, каб визначити першопроходец, я тут не першопроходец. Просто я тоді ведав, що подобні твори існують у інших літературах. А ось у той час білоруської літератури, яку я на той момент ведав, я гэтага не сустракав. І мені гэтага ў ёй не хапала, а я ось такі чалавек, які часта піша нешта такое, чаго яму не хапае ў беларускай літаратуры, або ў фармальным, або ў стылістычным пляне. сяляне. І я вырашыў напісаць такую паэму сам. На пачатку я нават так не зусім мне самому верылася, што з гэтага ўсяго атрымаецца паэма. Я быў вельмі зачараваны гэтай паэтычнай формай. Заўсёды неяк так мяне гэта ўражвала, калі радок чытаецца і злева направа, і справа налева, і пры гэтым яшчэ захоўваўся нейкі сэнс. Паліндром, на маю думку, гэта той выпадак, калі мова з'яўляецца адначасова і матэрыялам, і інструментам, і ў нейкім сэнсе суаўтарам паэта. Тут уся справа ў выпадку. Могуць сысціся літары і словы ў такім суладдзі, але могуць не сысціся, тады паліндром не атрымаецца. Паліндромы пачалі з'яўляцца ў Грэцыі, ў Рыме, вось у першае стагоддзе пасля рацтва Хрыстова. Потым пазней яны сустракаліся ў паэзіі барокка, ёсць яны і ў нашага Семёна Полацкага, праўда, на польскай мове. А потым доўгія часы паліндромы, карацей, ужываліся пераважна толькі як такая слоўная гульня, пакуль іх не вярнулі да літаратурнага жыцця футурысты на пачатку 20-го стагоддзя. А ў нашай беларускай літаратуры першыя паліндромы напісаў у 1960-х годах наш паэт-эмігрант Рыгор Крушына. А потым ужо на пачатку 90-х да паліндромаў звярнуўся наш сучаснік Серж Мінскевіч. Але калі я пісаў паэму «Рогі гор», я пра гэта яшчэ не ведаў. І я напісаў яшчэ некалькі паліндромных вершаў і паэмы «Палігу ног і лап» і «Кацёл клёцак».
Слухайце, а ці вядомыя вам, я б сказаў бы, такія народныя паліндромы, якія, скажа, вось народ прыдумаў, а не нейкі прафесійны ці паўпрафесійны паэт. Ну, у польскай мове, напрыклад, калі запытаць кагосьці, а ведаеце некі такі радок, які чытаецца спераду і ззаду таксама, дык хутчэй за ўсё кожны скажа «кобыла малы бок», так? Гэта такі народны паліндром. Хтосьці прыдумаў. Ці былі ў беларускай мове нешта такое? Можа, вам трапілася?
Наконт беларускай я вось такіх народных не сустракаў, магчыма, таму што ў беларускамоўная кніжная традыцыя яна з'явілася пазней за польскую, там або за расейскую, дзе ёсць вядомы такі паліндром «А роза упала на лапу Азора», які часам прыпісваюць паэту Афанасію Фету, але часам, ну, карацей, адны даследчыкі прыпісваюць, а іншыя гэта абвяргаюць, спрачаюцца з імі, але факт, што паліндром такі агульнавядомы. А вось у нас я такога не сустракаў, хоць і тут ёсць пару цікавых фактаў. Напрыклад, у зборах фалькларыста Паула Шейна зафіксавана такая народная замова ад зубнога болю «Сатар арэпа тэнет опера ротас», якая прамаўлялася менавіта вусна, і вось гэтыя знахары, якія яе прамаўлялі, яны маглі нават не ведаць, што гэта вусны варыянт самага старажытнага паліндрома на лацінскай мове, які запісваўся ў выглядзе магічнага квадрата і перакладаўся як «сейбіт арэпа за працай трымае колы». Хоць зноў следчыкі спрачаюцца, ці арэпа гэта нейкае ўласнае імя, ці гэта слова гэльскага паходжання, якое азначае плуг. Тады атрымліваецца сейбіт, ну, карацей, за плугам працуе. Акрамя таго, у нас быў такі выпадак, калі двум розным чалавекам у галаву прыходзіў той самы паліндром. Вось, напрыклад, Серж Мінскевіч неяк напісаў верш пад назвай «Горад там шмат дарог». Вельмі радаваўся з гэтай нагоды, пакуль яму не сказалі, што дакладна такі самы радок ёсць у Рыгора Крушыны, пра якога я ўжо казаў. І Серж Мінскевіч у творчых пакутах прыдумаў новы варыянт свайго радка «Горад тут пуп дарог», які, наадварот, чытаецца «Горад пуп тут дарог», ну, амаль гэта таксама, скажам так, то бок паліндром Гэта такая форма, што сапраўды тут суаўтарам з'яўляецца мова, і розным аўтарам можа прыйсці адзін і той радок. Бо яны як бы ў мове ўжо былі, недзе там плавалі ў гэтай моўнай прасторы. Ну, гэта асабліва тычыцца кароткіх радкоў, бо з даўжэйшымі тут ужо інакш. Тут ужо меней верагоднасці, што яны паўтарацца.
Размаўляем з Віктарам Жыбулем, паэтам і літаратуразнаўцам, удзельнікам разнастайных музычна-паэтычных перформансаў, вядучым навуковым супрацоўнікам Беларускага дзяржаўнага архіву музею літаратуры і мастацтва ў Мінску. Галоўным чынам гутарым пра паэзію і пра тое, навошта і каму яна патрэбная.
Я некалі у нямецкага паэта Готфрыда Бена прачытаў, што нават найбольшыя паэты пакінулі па сабе ўсяго па 6-8 вершаў сапраўднай паэзіі, якія, ну, вартыя увагі будучых пакаленняў, а ўсё іншае можна прапусціць па-за ўвагай, маўляў, яны цікавыя толькі для даследчыкаў літаратураведаў. Ну, тут бок, скажам, такіх людзей, як вы, напрыклад, якія хочуць прасачыць развіццё паэтычнага ўмельства канкрэтнага лірыка. Ну, дык вось, як паэту, я вам задам такое пытанне. Вы ўжо адчуваеце, што напісалі такія 6-8 вершаў, то бок такіх важных, якія хацелі, каб па вас засталіся будучым пакаленням, і як вы сказалі, каб вы імі прамаўлялі да будучых пакаленняў, гаварылі з імі. Ну, а як літаратуразнаўцу будзе дадатковае пытанне. Вы думаеце, што Готфрыд Бен мае рацыі наконт гэтых 6-8 вершаў?
Ну, я на гэтае пытанне адкажу так, што паколькі я так трошкі сумняюся наконт таго, ці буду я актыўна пісаць вершы ў будучыні, то напэўна скажу, што такія 6-8 вершаў у мяне ёсць. Але, па-першае, гэтымі вершамі я ўсё ж такі не зусім задаволены. А па-другое, гадоў 10 таму у мяне таксама было адчуванне, што я, магчыма, ўжо ўсё напісаў, але потым я зразумеў, што гэта адчуванне падманнае, і ў мяне зноў пачаўся актыўны перыяд. Тут усё вось так вось. Ну, таму хутчэй не напісаў, чым напісаў. Ну, увогуле, я не лічу нейкім мінусам тое, што большасць вершаў пэўнага паэта будзе цікавая толькі літаратуразнаўцам, бо літаратуразнаўцы – гэта самыя уважлівыя, адданыя і ўдзячныя чытачы. Калі б не было гэтай любові да слова, да літаратуры, яны не рабіліся б літаратуразнаўцамі. Гэта, напэўна, вельмі каштоўныя людзі ў наш час, калі чытае, ну, у прынцыпе, не так шмат народу. Калі казаць пра сённяшняга звычайнага чытача, так званага, то гэта хутчэй чытаць нейкіх інтэрнэт-форумаў, соцсетак, а не мастацкіх твораў. Таму працэс чытання, ён шмат у чым трымаецца акурат на літаратуразнаўцах. Вось. Тут, напэўна, у гэтым пытанні таксама кожны выпадак, ён асаблівы і індывідуальны. У нейкіх паэтаў можна вылучыць і болей вершаў. Я, скажам, калісьці працаваў у часопісе «Роднае слова» і шмат спісаў у рубрыку «Наш каляндар», дзе трэба было да юбілею пэўнага паэта падрыхтаваць яго кароткую біяграфію і выбраць верш. Ну і там фотаздымак. Тут, праўда, ёсць такі нюанс, гэта мусіў быць верш, які раней у часопісе не змяшчаўся. Таму, калі у паэта усе найлепшыя вершы ўжо праходзілі у часопісе, даводзілася выбіраць з таго, што заставалася. І тут я сутыкнуўся з такой праблемай, што у некаторых паэтаў, ну, гэта былі паэты розных часоў, недзе ад пачатку 20-го стагоддзя і да нашых сучаснікаў. І ось у некаторых цяжка было выбраць верш, таму што шмат добрых вершаў, а ў некаторых, наоборот, прачытваеш некалькі кніг, і не можаш вибрати нічого, бо ну ніяк не чапляють вірші, хоч і здавалося б, зроблені неблага, складно, тому тут усе вельми так індивідуально. І, до речі, навіть у дочиненні не тільки до поета, до, так би мовити, об'єкта, але і у дочиненні до того, хто відбирає гэтыя вірші. Ось, ну, про що я кажу? Приклад, ви, може, про гэта і ведаєте. Я не так давно уклав вибрані твори Олеся Навроцкого. Треба було натурально вибрати найліпше, бо об'єм обмежовував. А одним із найліпших у спадщині Олеся Навроцкого я лічу вірші з циклю «Елегії». І гэта, мені здається, найліпше не тільки у Навроцкого, а гэта ўвогуле був такий, можна сказати, вибух у тогочасній поезії. Я ўвогуле не можу уявити собі ось тогочасний літературний процес 50-х-60-х без гэтага циклю Олеся Навроцкого. Бо гэта у нейкім пляне змяняє наше уявлення про тогочасную поезію. Ну, принамсі, у тих, хто ведає її не ад і да, ну, не так уже ідеально і досконало. Ось, коли вони прочитають вірші Навроцкого, то такі вірші можуть змінити міркування. Ось. На мій погляд, це одна з вершин творчості Навроцкого, але ось на погляд Кастуся Цвіркі, координатора серії «Білоруський книгозбор» і головного редактора, гэты вершы ў спадчыне Навроцкага з'яўляюцца ўвогуле нейкай такой прыкрай недарэчнасцю, і выносіць гэта да сённяшняга чытача нельга. Прычым ён таксама, вядома ж, мае права на сваё меркаванне, і справа гэта чалавек з пакалення Навроцкага, народжаны яшчэ ў 30-х годах. І атрымліваецца, што вось гэтыя такія вось авангардные посылы Навроцкого стали ближайшими не ягоным сучасникам, ну, мабуть, не усім, але частцы ягоных сучасников, а оказались ближайшими уже ось молодейшему поколению.
Так, слухайте, ось я хочу з вами погодзіцца. Я апошні два тыдні я езджу на працу і з працы з вашай кніжачкай вершаў «Стапелі». Я маю надзею, я добра акцентую, так? Я ось читаю, кніжачка має больш, чым 200 сторонок. Ёсць некалькі вершаў, якія мене зачапілі. Адзін з іх асабліва зачапіў. Я яго хацеў бы тут прачытаць у мікрафон, таму што мне здаецца, гэта адзін з тых 6-8 вершаў, якія варта, з якімі варта будзе пазнаёміцца і будучым пакаленням. Калі дазволіце, магу прабіць.
Мне цікава, што гэта за верш.
Ну, цікава, ці вы, як, што вы пра яго думаеце. А верш такі. Усё, што адбывалася, усё, што адбываецца, як-небудзь называлася, як-небудзь называецца, а скура рэчаіснасці, усыпаная назвамі, нібы пакрыта язвамі, пазбытымі празрыстасці. Ніколі не адмыемся ад вычварнай каросты, бо ўсе мы развучыліся глядзець на рэчы проста. Нічога не зачыніцца, пакуль планета круціцца. Калі планета спыніцца, нічога не адбудзецца. Верш датаваны 2000 годам. Ось гэты вершык, як я кажу, мяне наймацней зачапіў. Ці помніце вы, як пісалі гэты вершык?
Не, як писав гэты верш, я абсолютно не памятаю. І что цікаво, я ось у гэтую шестерку-восьмерку його не включав би. У мене ёсць верши, які мне самому подобаються болей за гэты. Ну, калі брать Стапелі, то, наприклад, верши з радками «Распілаваныя дошки починають зрастацца». Мне здається, ён лепши, хоч, знов таки, я ще один доказ того, що ось успрыманне поэзії справа вельмі індивідуальная, вельмі суб'єктивная, але я ведаю і інших людей, які уподобали менавіта гэты верш, які зачитали ви. Наприклад, віцебський музика Михаил Рубін нават поклав його на музику, зробив його пісні.
Ао, калі ласка. Віктор, як літературазнавця, Вы цікавіцеся творчасцю беларускіх паэтаў 20-х і 30-х гадоў, большасць з якіх была расстраляная або памерла ў гулагу. Калі паглядзець на гэтае пакаленне беларускіх паэтаў не праз прызму іх мартыралогіі, а з чыста літаратурнага боку, то ці сапраўды яны яшчэ могуць нешта цікавае сказаць сённяшняму чытачу, чаго гэты чытач не чуў ад сучаснікаў? Калі так, дык што? І хто гэта можа сказаць?
Па-першае, такая справа, што найчасцей я гляджу на спадчыну тых паэтаў акурат не праз прызму мартыралогіі. Я магу нават пачынаць даследаваць творчасць нейкага паэта, абсалютна нічога не ведаючы пра ягоны лёс і ягоную біяграфію. Так было з некаторымі паэтамі міжваеннага перыяду, вось пра якіх няма артыкулаў, скажам, у даведніках, у энцыклапедыях, вось, або таму, што спадчыну яны пакінулі невялікую, або проста нашы даследчыкі да іх яшчэ не дабраліся. Ну, тады да іх дабіраюся я і пачынаю даследаваць. Ну, вось, скажам, зачапіў мяне неяк верш у адным з выданняў 20-х гадоў «Загубіла зара залатая ключы». Верш уяўляе сябе вельмі такі цікавы эксперымент у галіне строфікі. Там шмат што будуецца на паўторах розных фраз, і яны там даволі ўдала абгульваюцца. Ось аўтар верша Янка Валасевіч. Я пра яго нічога не ведаў на той момант, пачаў шукаць ягоныя іншыя вершы, пачаў шукаць нешта, нейкія біяграфічныя звесткі. Ну, праўда, ў гэтым выпадку узнікла такая праблема, што не ўсе выданні, дзе ён друкаваўся, даступныя ў Беларусі. Ось, а тое, што даступнае, яно, магчыма, не цалкам дае ўяўленне пра яго як пра паэта, і іншыя яго вершы падаюцца не такімі ўдалымі, як вось гэты. Або, скажам, яшчэ раней калісьці упадабаў я такога паэта Мікола Бацюшкова. Ягоныя вершы ўвогуле вельмі насычаныя разнастайнымі метафорамі, асанансамі, дысанансамі, гульнёй слоў, рознымі такімі нечаканымі рыфмамі, каламбурамі, чтоб такое на памяць прыгадаць. Ну, скажам, у скуры авечай, а воўчыя вочы, выходзіць вечар настрэчу ночы. Ну і гэтак далей. Або і ноч шакалам выходзіла абгрызаць косткі мерцвякоў, калі пад гоман мацюкоў мяне матуля нарадзіла. Было скрываўленае неба, убінтавана ў марлю хмар, апошні сок піў цар камар. Ну і гэтак далей. Я займаўся даследаваннем ягонай творчасці, сабраў ягоных вершаў немала, ну, каб скласці ўяўленне пра яго як пра творчую асобу. Але што датычыць біяграфіі, ёю я таксама займаўся і ўрэшце даведаўся, што паэт гэты загінуў у часы Другой сусветнай вайны. Я пра тое, што кожнага з тых паэтаў быў свой лёс, ось нехта быў рэпрэсаваны, нехта на вайне загінуў, нехта проста кінуў пісаць, бо, скажам, у 30-е было вельмі небяспечна сцвярджаць сябе ў літаратуры. Вось. Ну, або іншыя былі нагоды, каб пакінуць літаратурную дзейнасць. Але ўсё ж такі, калі паэт нават без нейкіх там вельмі бліскучых здольнасцяў надрукаваўся, то такія творы таксама даюць нейкі такі нейкую нагоду для развагаў, бо ўсё ж такі хацеў чалавек нешта сказаць, нешта данесці. Іншая справа, што не заўсёды ў яго гэта атрымлівалася. Або, скажам, вершы ў паэта былі не пазбаўленыя разнастайных хібаў, але пры гэтым ён быў яркай, каляритнай асобай, як, напрыклад, галоўны беларускі футурыст Паўлюк Шукайла. Ну, а наконт таго, ці будуць гэтыя творы цікавыя сучаснікам, вось, і што з гэтага даведаюцца сучаснікі. Па-першае, чытачы ўсе розныя, і я нават дапускаю такую думку, што не ўсе сучасныя чытачы чытаюць сучасную літаратуру. Ну, такіх, напэўна, мала, але яшчэ вельмі істотная рэч, што вось гэтая паэзія міжваеннай Беларусі, яна мае, напэўна, сваю непаўторную эстэтыку. Сучасныя паэты так ўжо не пішуць. І калі сёння нехта захоча пабольш даведацца вось пра тую эпоху, пра тыя часы, неяк прасякнуцца гэтай атмасферай, то варта ўзяць, пагартаць, чытаць кнігі вось менавіта тых паэтаў, тых пісьменнікаў, бо сучаснікі нашы тады не жылі і так добра пра той час яны не напішуць, чым тыя, хто жыў там, жыў тады.
Я думаю, што вось гэты ваш адказ нас вельмі добра і гладка падвёў да апошняга майго пытання. Магчыма, вы ўжо часткова на яго адказалі, але я яго пастаўлю. На чым палягае ваша праца вядучага навуковага супрацоўніка Беларускага дзяржаўнага архіва музея літаратуры і мастацтва? Чым яна вас заваблівае?
Заваблівае яна тым, што я люблю нешта адкрываць для сябе, а супрацоўнік архіва гэта такая праца, якая дае магчымасць для пашырэння кругагляду, самаразвіцця, дазваляе выкарыстаць мае даследчыцкія здольнасці, і часам я адчуваю сябе дэтэктывам, які разблытвае нейкую складаную справу. Ну, скажам, калі раблю чарговае даследаванне па гісторыі беларускай літаратуры, ну ось, як гэта было, напрыклад, з суполкай «Тавіц», таварыства аматараў выпіць і закусіць. Былі ў нас яркія публікацыі Лявона Юрэвіча яшчэ ў 90-х годах, але сам Лявон Юрэвіч сумняваўся, што той тавіс сапраўды быў, бо не ставала нейкіх дакументальных пацвярджэнняў гэтага. І вось я у газеце за 31 год у савецкай Беларусі знайшоў нататку, дзе пра ўсё пісалася прамым тэкстам. Ну, або вам вядомыя тыя мае матэрыялы пра Тодара Кляшторнага, пра Уладзіміра Хадыку, пра іх адрасы, што публікаваліся на сайце Радыё Свабода. Тут таксама мне давялося так добра падаследаваць матэрыял. Але займаюся я ў архіве не толькі гэтым. Я рыхтую выставы, пераважна да юбілеяў пісьменнікаў, дзе складаю экспазіцыі копій, а часам і арыгіналаў розных архіўных матэрыялаў, распрацоўваю канцэпцыі выставаў, прадумваю кожны стэнд, што на якім будзе. І, дарэчы, гэта датычыць не толькі пісьменнікаў. Аднойчы, напрыклад, я рабіў выставу і да юбілею беларускага кіно, да юбілею рэжысэраў Юрыя Тарыча і Уладзіміра Корж-Сабліна. Таксама я па сваіх выставах і часам не толькі па сваіх экскурсіі, асабліва такі гарачы сезон атрымліваецца ў час канікулаў, калі настаўнікі прыводзяць вучняў у наш архіў музей. Тут таксама багата працы атрымліваецца. Ну і вядома ж, я рыхтую да публікацыі дакументы па гісторыі літаратуры, невядомыя творы пісьменнікаў, укладаю кнігі выбраных твораў, пішу артыкулы, выступаю на канферэнцыях. Такая вось праца цікавая.
Дзякую, Віктар. Гэта была гутарка з Віктарам Жыбулем, паэтам, літаратуразнаўцам і архівістам. З вамі развітваецца Ян Максімюк.
Вы слухаеце падкасты «Свабоды».
Гутаркі з Янам. Аўтарскі падкаст Яна Максімюка.
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановне спадарство. Беларусь засталася одной з чатырох державаў свету, дзе органы правапарадку называюцца міліцыяй. Яшчэ Узбекістан, Таджыкістан, Кіргістан. Міліцыяй гэтыя органы называліся ў многіх краінах былога камуністычнага блоку, але ўсе перайшлі на паліцыю. Ва ўкраіне пачалася рэформа гэтай галіны, якую падкрэсліла змена назвы.
Урачыстам прысягаем!
Урачыстам прысягаем!
Я буду верно служити українському народу.
Я буду вірно служити українському народу.
Єдністю нести високе звання.
Єдністю нести високе звання.
Поліцейського.
Поліцейського.
У Грузії спочатку назву помянялі, а тады правялі реформу, сведчу, што паспяховую. У Росіі помянялі шыльду без реформы. А чым розніца міліцыя ад паліцыі? Паліцыя – старэйшае слова, з грэцкім коранем «політэя» – грамадзянства, кіраванне дзяржаваю, дзяржаўны лад. У старабеларускай мове азначала менавіта добры дзяржаўны лад.
За царквою бовім праўдзіваю і з верою добраю паліцыя трываць і доўга можа.
17-е стагоддзе. Паліцыя – значыць парадак, уладкаванасць. Традыцыйнае значэнне слова «міліцыя» ад лацінскага «мілітія». Вайсковая служба, жаўнеры, ваенная кампанія. Корань той самы, што ў слове «мілітарызм». Шмат у якіх краінах абазначае нерэгулярнае войска, скліканае ў патрэбе. У Вялікім княстве літоўскім была больш дэталёвая тэрміналогія. Маем сваю традыцыю паспалітага рушання, або часам кажуць рушэння.
Дзе бы з ухвалы свайму вялікага вальнага прыйшло да рушання паспалітага ўсіх, тагды харужы, даўшы ведамасць о том шляхце, кожды ў сваім павеце маеце выехаць і сам і чараз лісты сваі азнаеміць і шляхце месца к уз'еханню.
Гэта статут Вялікага княства, артыкул 6 другога раздзелу «А збіранню і цягненню шляхты на вайну». Рушанне не заўсёды было дзейснае. Алесь Краўцэвіч на Белсаце пра сітуацыю напярэдадні бітвы пад Воршай 1514 году.
Вораг вёў наступ незвычайна буйнымі сіламі. Феадальнае апалчэнне, паспалітае рушэнне не спраўлялася з абаронай краіны, патрэбна было прафесійнае войска, на якое скарб не меў сродкаў. Масква атакавала, ціснула, душыла.
Але ўсё ж тады перамаглі, у тым ліку дзякуючы патрыятычнай матывацыі нашых ваяроў ад зямлі і сядзібы. А ў часе касцюшкаўскага паўстання супраць расейскага акупанта ў паспалітае рушанне склікалі ўсе станы з сялянамі ўлучна. Мяшчанскае рушанне ў магнацкіх гарадах было больш рэгулярнае і называлася акурат міліцыяй. Кожны мешчанін меў зброю і ўваходзіў у пэўную сотню. Для такой сістэмы тэрытарыяльнай абароны сёння звычайна шукаюць швайцарскі аналяг, а ў нас яна была свая. У мірны час такая міліцыя несла варту на гарадскіх брамах, пільнавала пажарную бяспеку, збірала падаткі. Таксама міліцыяй у 18-м стагоддзі называлі прыватнае войска магнатаў. Кароль Станіслаў Радзівіл увёў даволі жорсткі статут службы у сваёй міліцыі пад назвай «Артыкулы вайсковыя» 1775 году, які моцна спатрэбіўся, калі міліцыя была ўключаная ў войска ВКЛ як 8-й рэгімент і ваявала з расейскім акупантам. Гэта унія марш канфедэратаў. Так што нашая традыцыйная міліцыя адпавядала назве і мела сур'ёзны досвед войнаў за незалежнасць бацькаўшчыны. А вось міліцыя ў значэнні в органы аховы грамадскага парадку ў новы час з'явілася замест паліцыі падчас парыжскай камуны 1871 году. Нацыянальная міліцыя, якая абараняе грамадзян ад улады. Так хацеў бачыць гэты захад камунараў Карл Маркс. Цікава, ці ведалі Марксава азначэнне місіі міліцыі бальшавікі і ці вісіць такі лёзунг у цяперашніх міліцэйскіх кабінетах. Падчас першай усясветнай вайны людзі нашага краю, найперш адукаваныя і адказныя гараджане, самаарганізоўваліся ў структуры самааховы, якія называлі міліцыяй. Так, у Вільні гарадская міліцыя стварылася ў 1915-м. Тэрмін гэты пераняла і ўлада Беларускай Народнай Рэспублікі. Полковник Кастусь Єзавітов, який був до того народним секретаром воєнних справ, у лютому 19-го року став комісаром Плянти-Щучинського павету і почав з наступного загаду.
Для порядку і обезпечення жихаров від грабежів і гвалту мною створається павятова міліція. Начальнику міліції приказую зараз же приступити до записі кандидатів у міліцію. Адзнаки для міліціонерів будуть гетакі. Повязка на левом рукаве з трьох кольорів – белой, червоной і белой. З таких же кольорів – круглая кокарда на шапках. Національний герб – погоня на шапці під кокардой.
Що міліція – діва нема. Насуперек теперішнім стереотипам слово увели не большевики. Його тоді вживали і в Литві, і в Латвії. І в самой Росії на міліцію перейшов часовий урад у піку цару, поліцію замянивши народним рушенням. Гэта потым назву «міліція» перайняли большевики і наповнили вядомым ідеалагічным зместам. Вельмі хутка і надовга їхнія органы внутрішніх справаў ператварыліся ў приладу палітычных репресіяў.
У Мянску збілі журналіста, ні хуліганы, ні бан. Ты, а люди с назвой ее места и ОМОН.
Так если бы он сидел спокойно, никто б ему не сделал больно, а он, смотри, поперся на рожон. Не надо жлить ее, нашу милицию, она не любит это МОНАМИ.
Где мы живем, ти 21 век, ти тут сярэдня вечша, чорт возьми.
У Литве у 1924 годе увели назву «Полиция», бо уже бачили принципы ее комплектования и миссию, как у стабильных краинах Захаду. Перакананы зрабила б гэты крок и БНР, каб не была задушаная. Але цяперашнія улады початок беларускай милиции отличваюць не от кроков ураду БНР дзеля правоохоўнага мацавання незалежной державности, а от большевицкого комиссара Фрунзе, які тую державность разом со своими подначаленными нішчыў. Слово «міліціянер» – бясспрэчны русізм, але ў расійскай яно ад нямецкага «міліціонер». З лацінскай першаасновай такую форму мала што лучыць. І словы на «янер» не фіксуюцца ў беларускай народнай словатворчасці. А вось беларускія «міліціянт» і «паліціянт» больш натуральныя. Суфікс «ант» – «янт» – хоць лацінскага паходжання, але ёсць у народным словаўтварэнні. Камедыя – «камедыянт», рызыкант, дружбант, штукант, паліцікант, арыштант, урэшце. Гэта ўсё словы з жывых гаворак. Карыстаюся тут зборамі Павла Сцяцка. З тым жа суфіксам слова «камендант». У старабеларускай дзяржаўнай сістэме гэта быў па-цяперашняму начальнік РУС, судовы выканаўца, або проста паліцыянт.
Пасылалі камендантаў у пагоню за чынам Уваравым, бо быў уцёк з турмы.
Той Уварав – расеец, 1692 год. Ну, а цяпер гэта сярдзіты асочнік інтэрнату, які пільнуе студэнтаў. Спявае «Крама».
Садзіць у візе камендант, садзіць у візе камендант. Йо-хо-хо, жыцця не дае камендант.
І пра слова «паліцэйскі». Модель не надто властивая нашей мове. Не полицея, а полиция. Больше логично, полицейны. Але называть службовца приметником, які полицейский, у кожным разе не выпадая. Таким чином, маем белорусский запас словов для гэтай сферы. Нерегулярное войско, по-российску зовется ополчение, хоть часом под его шиются аккурат регулярные боевые одинки. Переносить русизм на белорусскую глебу бесподставно. Мы ж маем слово «рушанне». Удельника «рушанне» зовем «ваяўніком», а авторы российско-белорусского войскового словника дают вариант «рушенец». Магчыма, да свайго пачатнага значэння нерэгулярнае, але ўпарадкаванае войска у нас вернуцца словы «міліцыя» і «міліцыянт», а слова «паліцыя» будзе ізноў, як 300 гадоў таму, сведчыць пра грамадскае ўладкаванне.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг.